Laidą Verslo pulsas pristato LTG Cargo.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieskienė, kviečiu klausytis laidos Verslo pulsas, kuriame mes pakalbėkime apie geležinkelių transporto transformacijas. Kokie esminiai pokyčiai vyksta šiame sektorėje, ko galime tikėtis trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje, geležinkelių efektyvumas, kaip čia sekasi, intermodaliniai pervežimai, kas tai ir kodėl jie tampa tokie svarbus, ir kaip geležinkelių transporto sektoriui pavyksta laikytis žaliojo kurso politikos ir jos įgyvendinimo. Man malonu pristatyti laidos pašnekovą. Šiandien su mumis Mindaugas Kunčikas, bendrovės LTG Cargo, intermodalumo ir tarptautinio verslo vystymo vadovas. Sveiki, gerbiamas Mindaugai.
Sveiki, labas rytas.
Tai gal mes pradėkime nuo tos bendros situacijos vertinimo, kaipgi šiandien gyvena geležinkelių transporto sektorius, kur stringame, kur galėtumėm pasigirti ir pasidžiaugti, toks bendras jūsų įvertis.
Tai bendrą įvertį aš gal norėčiau nuo trumpo prisistatymo pradėti. Mes esam krovinių vežimo bendrovė, kuri užtikrina pervežimus geležinkelio transportu Lietuvoje bei kitose šalyse. Turime jau kryptis į Lenkiją, Ukrainą, ten turime savo atstovybės ir esam pilnateisiai geležinkelių vežėjai. Šiais metais pradėjome pervežimus į Latviją bei Estiją. Tai atsakant į jūsų klausimą, ta plėtra iš mūsų pusės ar iš įmonės pusės, jinai yra stipri ir numatoma tolimesnė, kad išpildyti visus lūkesčius ir klientų reikalavimus. Patys pervežimai geležinkelio transportu, turėčiau supažindinti, yra skirstami, mano nuomonė, dvi didelės dalis, tai klasikiniai. Turbūt dažnai matydavom pervažas ir matome labai ilgus sąstatus su nepakuotais vadinamais kroviniais, tai kurios yra grūdai, kuras ir kiti produktai. Ir kita kryptis, apie kurią šiandien daugiau norėsime kartu padiskutuoti, tai yra būtent intermodaliniai pervežimai. Kas yra intermodaliniai pervežimai? Tai yra konteineriai, metalinės didelės dėžės, į kurias sudėdame pakuotus arba nepakuotus krovinius. Ir vilkikai, tai yra daug matome vilkikų autostradoje Lietuvoje ir kituose keliuose. Tai šias dvi krovinių perkeliame į geležinkelio transportą ir turime tikslą, kad kuo didesnė dalis tokio tipo krovinių Lietuvos teritorijoje ir aplinkinėse šalyse būtų gabenama tvariau, tai yra geležinkelio transportą. Su kokiais iššūkiais susidurėme, aš nevadinčiau tai iššūkiais, bet vystant verslą ir kalbinant daug klientų, vėlgi daug girdime klausimų apie transporto tvarumą. Tai jau dabar drąsiai galime sakyti, kad geležinkelio pervežimai yra tvariausias būdas gabenti krovinius, kuris šiuo metu egzistuoja. Iššūkis, kuris yra trumpo laikotarpio, labiausiai užtrunkame su, manyčiau, klientų įtikinimu, kad tvarumas šiai dienai, tai 24 metais, yra daug svarbiau negu ekonominis efektas, tai negu tam tikri kaštai, kuriuos mes patiriame gabenant krovinius.
Na, Mindaugai, apie tvarumą ir žalią politiką mes tikrai dar kalbėsime šiek tiek vėliau. Jūs sakote, yra klasikiniai ir intermodaliniai būdai šiuo metu vyraujantis šiame sektoriuje. O jeigu tai procentaliai pasiskirstant, galim procentinė išraiška, kas vyrauja, ar labiau klasikiniai, ar intermodaliniai šiandien? Ar dar tokios statistikos neturit?
Tai be abejo turim. Jeigu žiūrėtumėm Lietuvą kaip šalį, tai vyrauja klasikinį pervežimą, nes iš istorijos mes turime pakankamai stiprią pramonę ir gamybą, kuri turi puikias sąsajas su uostu ir geležinkelis yra puikus pagalbininkas išpildant, pervežant daug vienu metu esančio krovinio, kurio vilkikai ne visada gali perimti. Ekonominis efektas svarbu. Intermodalinė arba tas naujoji kryptis, jinai yra besivystanti, tai procentaliai išreiškus daug daugiau yra klasikinių pervežimų. Tuo tarpu kitose vakarų Europos šalyse tendencija eina link intermodalumo. Ir priežastys labai natūralios, tai mes tiesiog turim daug didesnį lankstumą, nes dalį maršruto Puspriekabės gali važiuoti geležinkeliu, dalį maršruto iki pačių klientų jos gali vykti kelių transportu. Keltai taip pat padeda tai išlaikyti tą laiku atvykimą ir klientų lūkesčių išpildymą galime daug daugiau per būtent intermodalinį pervežimą.
Na, Mindaugai, kadangi mes jau iššokom intermodalinių pervežimų temą, tai tada ir tęskime ją, gal tada praplėskime patį apibrėžimą intermodalinių pervežimų, iliustruokim pavyzdžiais, kas tai yra, kodėl mes dabar apie juos kalbame, nes, kiek žinau, Europoje tai jau kaip ir klasikinis tampantis modelis, o pas mus tik dabar kažkaip ta naujovė atsiranda, tai kodėl mes dabar apie tai kalbam, kas mums trukdė anksčiau tą daryti, aš suprantu, kad tai susiję su visu sektoriaus, su visa sektoriaus transformacija, gal tada mes kalbėkim, kaip čia viskas vyksta su tais pokyčiais ir būtent per tuos intermodalinius pervežimo modelius.
Tai labai svarbu paminėti, kad 21 metais būtent Kaunas įgijo geležinkelio prasme visai kitą statusą, tai buvo sujungtas su Vakarų Europą. Kadangi geležinkelio bėgiai iš istorinių laikų yra skirtingi, yra plačioji vėžė vadinama ir siauresnė, kuri yra visoji Vakarų Europoje. Baltijos šalyse, išskyrus vėžį iki Kauno, mes turime dar kitą situaciją, tai yra plačioji vėžė, kuri egzistuoja. Ir 21 metais mes pradėjome turėti istorinį šansą, kaip galėjome pradėti pirmosius traukinius leisti į Lenkiją, Vokietiją ir visas kitas Europos Sąjungos šalis, tai atvėrė ir pakankamai neseniai, nes čia tik tai 3 metai, tai atvėrė visai kitokio geležinkelių pervežimo būdą, kaip galėjome pradėti gabenti ir puspriekabes, ir pačius konteinerius, kad įsivaizduoti ir daug paprasčiau suprast, matome keliais, važiuoja, paimkime skaičių, 36 priekabos važiuojančios keliu, tai vienas traukinys važiuojantis į Lenkiją, į Vokietiją ir kitas Europos Sąjungos šalis gali paimti, perkrauti 36 priekabas. Tai įsivaizduokime tokį kiekį, vienu metu mes nuimame nuo kelių transporto, būtent intensyvumo prasme, ir tuos pačius riedmenis mes gabename tvariau, tai yra iki 36 vienetų į telpą į vieną traukinį.
Mindaugai, tai kai jūs sakote, mes tiesiog tas vadinamas fūras, 36 fūras paimam ir sudedam į traukinį. Taip, taip. Ir Vilnius Klaipėda automagistralė švari graži be šitų sunkiasvorių, taip?
Tai čia yra, kaip sakyti, jūs pačioj pradžioj klausėt trumpo laikotarpio ir ilgo laikotarpio, tai mes turime susidėlioję, tai idealiu atveju taip, visi norėtumėm ir kaip piliečiai, kad kuo mažiau sunkiojo transporto vyktų keliais per įvairias prizmes, per tvarumo prizmę, CO2, nes tvarumas šiaip labai yra labai platus klausimas, tai mes galime ir nusileisti į saugumo keliuose, kurį mes matome, kad mūsų intermodaliniai traukiniai važiuojantys iš Lietuvos ar į Lietuvą, jie puikiai tą klausimą padeda išspręsti kaip visuomeniai.
Bet žiūrėkit, Mindaugai, kad įvyktų tokie pokyčiai, kad įvyktų tokie įgyvendinti tikslai, ar ne, turi įvykti labai dideli pokyčiai ir plėtra pačios visos infrastruktūros geležinkelių. Ar mes ją turim pakankamą šiandien, ar kaip ir sakėt, minėjot, plėtra numatyta, bet šiandien ką mes turime?
Šiandien dienai mes, aš manyčiau, einame kojo kojant su verslu. Neslėpsiu, intermodaliniai pervežimai jie neturi tokios didelės paklausos, kokią mes visi norėtumėm. Dėl labai paprastos priežasties kol kas, dėl ekonominių priežasčių, kai kuriuos krovinius keliais gabenti yra pigiau. Tai labai natūralis priežas.
Finansinė nauda kitokia.
Dėl ko aš pradžioje paminėjau, kad svarbiausia yra ekonominis efektas. Tai šita dalis ir mūsų visų turbūt netoks reiklumas krovinių atvežimui tą pačią dieną, jeigu mes galėtumėm palaukti keletą dienų, Tai bet su sąlyga, kad mes turėsime daug tvaresnį ir žalesnį ateitį, aš manau, visi sutiktumėm su šita teze ir link jos eitumėm. Tai viskas prasideda ir prasidės nuo pačių vartotojų, nuo klientų, nuo pirkėjų. Iš savo pusės mes darome ir darysime labai daug, tai yra darysime naujus maršrutus pagal klientų poreikį. Šiuo metu jau egzistuoja kryptis į Lenkijos miestą, į Lenkijos pietus, į Slavkovą, kurį galima pasiekti po to su Ukrainos kryptim, su Italijos miestais. Duisburgas mūsų klasikinis maršrutas, kurį mes pradėjome tais pačiais 21 metais, kai tik atsidarė galimybę vežti į Vakarų Europą per Kauno terminalą. Tai poreikį mes augantį matome. Minėjau, kad koja einame su investicijom tiek į riedmenų parką, tiek į pačios infrastruktūros plėtrą, nes tikime, kad 26-27 metais tas poreikis bus daug didesnis negu yra šiais metais dėl įvairių priežasčių ir tikime sugriežtintų reikalavimų taršiom priemonėm judėti keliais. Tai mes skaitome, kad ir dabar, ir bėgant laikui, mes būsime pasiruošę aptarnauti visus klientų poreikius, kurie atsiras būtent iš rinkos.
Bet Mindaugai, čia yra Europos Sąjungos ambicijos ir tikslai, apie kuriuos mes irgi kalbam. Tai Briuselis tikriausiai vis tiek transliuoja kažkokias žinutes, poreikius. Ką girdime iš jų, iš Briuselio būtent konkrečiai, ko jie pageidauja, ką jie mums, kokias darbotvarkės formuluoja. Ką galėtumėt pasakyti?
Tai tikrai taip. Girdime dviejų pažintės. Vienas yra geras, tai turime ir geruosius pavyzdžius Europos Sąjungos šalyse, pradedant nuo mūsų kaimynų Lenkų, kurie jau dabar turi skatinimus ir subsidijas investicijom į intermodalinį transportą. Tai yra, jeigu mes turime traukinius, kurie turi nulinę CO2 emisiją, elektrinius traukinius, mes jau dabar galime gauti tam tikras subsidijas ir ženklės išmokas už tai, kad prisidedame prie tvarumo tikslų įgyvendinimo. Vokietija, Italija, Austrija turi kitokio tipo pavyzdžius, bet visi eina link CO2 išskaito arba skatinimų klientam, kad jiem susidarytų ir vadinamas ekonominis efektas, prisidedant prie tvaresnio transporto. Kas vyksta Briuselį, tai yra palaikomas, bet yra ir kita dalis, yra tam tikri pokyčiai, kurių mes kaip LTG Cargo, kaip vežėjas geležinkelį tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje nepalaikom. Manom, kad tam tikri svarstymai arba jūs įvardintų fūrų svorio suvienodinimas visose Europos Sąjungos šalyse turės atvirkštinį poveikį, nes mes tam tikras studijas matome iš statistikų, kad su vienodinu svorį, tai yra vienoje šalyje būtų leidžiama gabenti tokį patį svorį kaip ir kitoje, nes dabar dėl rizikų, dėl kelių mokesčių tie klausimai yra atskiri kiekvienoje šalyje. Tai vat šitas klausimas, jeigu jisai būtų suvienodintas, mes išvelgiame pakankamai didelę riziką ir ilgesnių laikotarpių, nes ekonominis efektas netaip arti bus tvarumo klausimo. Ir vis tiek anksčiau ir vėliau iškils klausimas verslui, kodėl tai brangiai kainuoja tvarumas, gal mes galime tą visą priartinti. Tai mes vat, šį klausimą šiek metais esame labai aktyviai įsitraukę ir bandome per savo asociacijas transliuoti, kad tos žinutės ir ten link, kur einame su Briuseliu, ne visada atrodo tvariai, nes turėtumėm galvoti pakankamai ilgesnių laikotarpių, o ne tik susikoncentruoti į vadinamus ekonominius efektus trumpų laikotarpį.
Mindaugai, sakykite, ar Briuselis girdė, ar jisai eina į dialogą, ar jisai svarsto, sveria tos argumentus, kaip sekasi šitome dialoge, nes jisai irgi yra labai svarbus?
Tai mūsų bendruomenė geležinkelių yra pakankamai didelė, turime 3-4 stiprias asociacijas, per kurias mes transliuojame savo žinutes. Tai turbūt, žinot, atsakymas nėra vienareikšmiškas. Girdi, bet gale dienos mes pamatysime rezultatus, kai vienos ar kitos konvencijos bus priimtos, ar bus priimtos į tvarumo pusę, bus priimtos ne į tvarumo pusę. Aš manau, kad Šiais metais daug ką mes pamatysime. Labai tikime, kad taip. Nepaisant to, gairės yra labai svarbu. Tačiau mes ir nuo savęs daug ką galime prisidėti ir prisidedame, tai kaip ir mano minėti, maršrutai, kuriuos mes atidarėme, matydami, kad nebūtinai pilnas traukinys bus, bet mes tą dalyką darome ir investuojame į artimą ateitį.
Bet kuriuo atveju kalbėti reikia, nes kai nekalbi, tai tavęs ir negirdi. Ir tada sprendimai tikrai nėra priimami. Mintaugai, apie tvarumą, jau dabar eikim link tvarumo temos, žalumo politika, nes tai yra akcentuojama labai stipriai. Ir kaip čia dabar mūsų Lietuvos geležinkelių sektorius laikosi, kokie pasiekti tikslai, kokie instrumentai, įrankiai, priemonės, kuriuos jūs sakote, versu žiūrėk. Va, yra taip ir taip ir taip. Ir ta nauda tokia, tokia, tokia. Ką čia turim? Žinau, kad žalieji sertifikatai yra vienas iš tų momentų, apie kuriuos mes norime kalbėti. Tai Mindaugai, gal dabar jau išsamei apie šią pusę.
Tai pradėtų turbūt būtų tendencinga nuo iš esmės maršrutų, kuriuos mes aptarnavome ir už kuriuos gauna to žalios sertifikatus daugiau negu 100 klientų už 23 metus. Jeigu įmant Lietuvą, mes turime uostą Kauną Vilnių. Tai čia turime keletą traukinių, kurie beveik kasdien važiuoja ir aptarnauja tiek konteinerius, tiek puspriekabės, klasikinius intermodalinius maršrutus. Šiais metais mes pradedame sujunginėti Talino uostą su Kaunu, tai Amber Trainas, kai kuriem pakankamai seniai girdėtas projektas ir šiais metais su atsivėrusiam papildomam galimybėm LTG kargo bus ir vežėjęs per visas tris Baltijos šalis, kur galėsim išpildyti ir dar daugiau sutaupyti CO2 klientams ir galutiniam vartotojams. Jungtis, mano minėtas, turime su Lenkija bei Vokietija ir visi šie maršrutai mums leidžia ir leido daugiau negu 66 milijonus kilogramų CO2 sutaupyti 23 metus. Turime kasmetinį renginį su klientais, sukviečiame visus, kurie dalyvauja būtent intermodalinėme transporte ir turime gražią tradiciją, įtikinėjame sertifikatus kiekvienam klientui pagal sutaupytus CO2 kilogramus. Svarbu paminėti, kad kilogramai yra skaičiuojami lyginant su kelių transportu, tai yra kiek CO2 mes sutaupome, kai nuimame konteinerį arba vadinamą fūrą nuo kelių transporto. Tai su šiais maršrutais, kurių aš nevadinčiau, kad mes turime šimtus šiai dienai, bet su šiais keliais maršrutais mes jau galime taupyti tikrai ženklų kiekį CO2. Šiai dienai sertifikatai yra daugiau pirminis žingsnis ir parodantis tiek rinkai, tiek susijusiam šalim, kad taupa tikrai yra ženkli. Antras žingsnis yra, kad klientai galėtų už šiuos sertifikatus gauti kažkokius paskatinimus ir dar labiau norėtų ateiti į būtent tvarų krovinių gabenimo būdą.
Tai Mindaugai, tie sertifikatai tai yra tiesioginė nauda verslams. Ir tikriausiai tai susiję tiek su santykiai su banku. Pažiūrėkit, aš turiu žalį sertifikatą. Mano verslas yra tvarus, aš ieškau tvarių sprendimų. Tai tikriausiai ir bankai palankiau žiūri į bendradarbiavimą su tokiu verslu. Bet apskritai, ar verslai supranta ir nori jau būti tais tvariais verslais, kuriems rūpi žalesis kursas? Ką stebite? Ar tą tvarumo kortą, ar jinai yra įtikinama mūsų verslams?
Didieji verslai tikrai taip. Aš manau, kad ačiū bankam, kurie pradėjo spausti su ESG reikalavimais ir su klausimais, kurie jau bus aktualūs tiek šiais, tiek kitais metais. Vienas iš klausimų yra krovinių arba būtent verslų produkcijos gabenimo klausimas ir kurį iš visos metodologijos mes matome, kad per geležinkelį, per intermodalinius pervežimus Mes labai greitai galėtumėm globaliai Lietuvos mastu išspręsti šį klausimą, dėl to, kad yra tiek infrastruktūra, kaip minėjau, kuo yra investuojama ir plėtra jos didinama, tiek mes esame pasiruošę dar iki bankų tokio lengvo spaudimo verslam dėl paskolų sukūrė maršrutus, kurie ateityje bus tvarūs ir mes galėsime juos naudoti. Tai visa tai leis labai prisidėti prie palankesnių verslo sąlygų su bankais. Atsakant tiesiai jūsų klausimą, tai ir yra verslų, kurie jau dabar naudojasi ir labai smarkiai ir visas susijusias šalis yra ir savo vežėjus, spaudžia ir reikalauja, kad naudotų tik tai tvarų būdą gabenti jų krovinius. Mažesnieji, bet nebūtinai mažesnieji, bet yra dvi stovyklos, tai matome, kaip šių metų susidomėjimas yra tikrai daug didesnis negu praeitų metų. Tai tendencijos einančios į kitus ir dar kitus metus, mes tikim, kad jos bus labai šviesios. Ir tvarė.
Ir įvyksta lūžis, jo labiau, kad ir vartotojai tampa vis labiau reiklus tvarumo atžvilgių, tiesa, kad prekia būtų tvariai pagaminta, tvariai atgabenta. Tai perspektyvos tikrai visai neblogos. Ir pabaigai, kadangi jau mums šią minutę laiko liko, tai kaip manot, kokias geležinkelių transporto perspektyvas mes galėtumėm įvardinti, pavyzdžiui, 5-10 metų laikotarpiu? Kaip pasikeis šis sektorius?
Geležinkelis iš esmės iš tavęs, tai jeigu matytumėm istoriją, 100 metais tai keičiasi į gerą pusę, bet bėgiai kaip buvo, taip ir išlieka jie. Tai 5-10 metų perspektyvoje mes matome, kad infrastruktūra išsiplės. Mes tikime, kad siūsime ne kasdieninius traukinius į tam tikras kryptis po Baltijos šalis, po Vakarų Europą, įgalinant ir Rail Baltikos projektą. Tačiau jau atsiras kas valandiniai traukiniai, kur kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Liuksemburgė, Prancūzijoje, jie jau dabar egzistuoja. Ne tik keleivių, bet ir krovinių. Tai mūsų siekiamybė yra verslui suteikti ne tik tvarias paslaugas, bet ir tvarias laikų paslaugas. Ir tą aš manau, kad artimiausiu metu mes tikrai galėsime ir geležinkeliu gyvendinti.
Mindaugai, noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytėms primint, kad šiandien laidoje Verslo pulsas mes kalbinome Mindaugą Skunčiką, kuris yra bendrovės LTG Cargo intermodalumo ir tarptautinio verslo vystymo vadovas. Dėkui. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, o Jūs ir toliau likit su žinių radijo. Gražių Jums dienų.
Laida Verslo pulsas pristato LTG Cargo.